Ej, pa kaj ti res nimaš noč za fak za narest?
Ne, dolg čas.
Ne skrb, imam jaz neki zate. Posluš tole.
Pa kaj mi to daješ neko sranje?
A ni to nobeno sranje, to je unikompleks. Če faks ne razmiga tvojih možganov, ti pa to zihar bo. Posluš.
Izobraževanje pri sosedih. V tokratnem unikompleksu iz cikla o vključevanju begunčkov v šolske sisteme si bomo pobližje pogledali, kako se s tem problemom soočajo v državah, kjer je otrok beguncev največ, pri čemer se bomo osredotočili na tri: Turčijo, Libanon in Jordanijo. Veliko število sirskih beguncev je sicer pribežalo tudi v Irak in Egipt, a jih v tem prispevku ne bomo podrobneje obravnavali. Po podatkih Združenih narodov je bilo od začetka državljanske vojne v Siriji pred skoraj 6 leti v begunstvo prisiljenih okoli 6 milijonov ljudi, ki so zapustili državo, 6,6 milijonov pa je razseljenih po Siriji. Število begunčkov ocenjujejo na več kot polovico vseh beguncev, to je 2,5 milijona izseljenih in 3,3 milijona razseljenih otrok. Izmed skoraj 5 milijonov beguncev, ki so zapustili Sirijo, jih je prošnjo za azil v Evropski uniji oddalo milijon. Da osmislimo to številko, povejmo, da se je v Libanon, ki je imel pred krizo 4 milijone prebivalcev, zatekel dober milijon beguncev. 6-milijonska Jordanija jih je sprejela skoraj 700 tisoč, medtem ko je v Turčijo z nekaj več kot 70 milijoni prebivalcev pribežalo skoraj 3 milijone sirskih beguncev. Prihod tako velikega števila šolo bolj ali manj obveznih otrok v relativno kratkem času pa je povzročil kar nekaj problemov v vseh treh državah. Primarna, najbolj očitna težava, ki se je pojavila, je bila seveda logistične narave. Rečujejo jo s povečanjem števila razpisanih mest za tujce, hkrati ponekod pouk izvajajo v dveh izmenah. Več o tem nam pove Sonja El Haripa iz libanonskega ministrstva za šolstvo.
We have almost 1,000 schools, which is for the basic education school from KG until grade 9, something like 1,000. And we have integrated as much needed in the morning shift. The Syrians are integrated with the Lebanese based on the capacity of the school. If we don't have enough capacity, we opened this same premises to be used as double shift. Meaning we will finish the morning shift regularly on time. We will open the same school to operate in the afternoon, and we call it second shift. We have constantly opened this second shift schools from the start of the crisis and increasing every year the number of schools that are operating as second shift. For the school year 16-17, we have 313 schools that are operating double shift. Morning for Lebanese and Syrians, and second shift only for Syrians.
Treba je izpostaviti, da je v Libanonu razmerje v številu privatnih in javnih šol v primerjavi z ostalimi bližnjevzhodnimi državami obrnjeno na glavo. Dve tretjini izobraževalnih institucij obvladuje privatni sektor, javne pa predstavljajo eno tretjino zgolj eno javno univerzo. Situacijo razloži bivši večletni palestinski šolski nadzornik iz Libanona Nabil Diab.
The problem with the public school that the number of the public school is not enough also for Lebanese. If we want to put all the Lebanese students in the public school, it will be not enough. So it is the same for the Syrian student refugees which came to Lebanon. It's a big, very, very big number which mean that the public school can't accept all this big number. Also, some private schools which are supported from the government, they open one class for grade 4, they open one class for grade 5, they open one class for Syrian student refugees as a kind of support for those refugees.
Precej večji problem, kot je stiska s prostorom, pa so predstavljale formalno-birokratske omejitve, ki so se v vsaki od treh držav skozi čas spreminjale in postopoma odpravljale. V prvih letih so ponavadi od otrok zahtevali potrdila o že opravljeni stopnji izobrazbe, rojstni list in začasno dovoljenje za bivanje, a so oblasti vseh treh držav dokaj hitro poskušale sprejeti vrsto ukrepov, da bi te omejitve odpravile. El Huri pa nam pove, da v Libanonu sedaj ne zahtevajo tako rekoč ničesar.
Normally there are conditions to enroll kids in school. Mainly it is the identity card, it is their documents, their legal documents and their educational documents. In the case of the Syrians, and it's because of the emergency issue, we have asked all the Syrians to only submit themselves by coming to the school and saying that here we are, we don't have any legal documents, we may not have any educational documents and papers from previous learning or previous school. And regardless of these documents, we are allowing them to enroll in public schools and we accept them to be in public schools. So there are no conditions related to any kind of documents to enable the Syrians to study in our formal public schools.
V Jordaniji so otroci do nedavnega za vpis v šolo potrebovali tako imenovane service cards, neke vrste začasne osebne izkaznice, ki jih je izdalo notranje ministrstvo. Zaplete se, saj do izkaznic niso bili upravičeni Sirci brez jordanskega sorodnika, starejšega od 35 let, ki bi jamčil za nje. Ta kriterij je malo da ne absurden, saj je poleg zahteve po sorodstvenih vezeh v Jordaniji temeljil na prelaganju bremena beguncev na pleča posameznikov. Za pridobitev karte je treba predložiti tudi rojstni list, ki pa ga po ocenah Združenih narodov kar 30% beguncev ne poseduje. Problem izkaznic pa je tudi v tem, da so vezane na okraj, kjer so bile izdane, tako da je v primeru selitve v drugi okraj treba zanje ponovno zaprositi. Ta postopek lahko traje tudi do 8 mesecev in otroci v tem času ne morejo obiskovati šole. Ker je bilo otrok brez služnostne kartice veliko, se je jordansko ministrstvo za šolstvo odločilo, da uvede prehodno obdobje. To je obdobje, ko se otroci brez služnostne karte lahko vpišajo v šolo, vendar jo morajo pridobiti tekom semestra, če želijo nadaljevati šolanjem. Mnogi begunčki so za voljo varnosti izostali iz šole tudi po več let, kar otežuje ponovno vključevanje v izobraževalni sistem držav gostiteljic. Izpostavimo Libanon kot primer dobre prakse vključevanja najmlajših. Situacijo oriše El Kuripa.
We developed what we call a preparatory ECE, because at early stages we used to have kids that are 6 years old, they want to enroll in grade one, which is the compulsory age, but they have never been to school. Whereas the Lebanese children who are 6 years old, they would have passed through KG1, KG2, KG3. So when they come to grade one, they would know the basics. They know the numbers, the letters, the colors, the basics, how to hold a pen and like this. With the Syrians, we had faced this challenge. They would be six and know nothing of this. So we developed a program called Preparatory ECE, like kind of putting the whole KG1, 2, 3 competences into 1 year, and we train teachers to be able to deliver to students.
V primerjavi z Libanonom je v Jordaniji sistem ponovnega vpisovanja v šole veliko slabši, saj begunčke ne glede na predhodno izobrazbo vpišajo v razred z otroki enake starosti. Tako se lahko zgodi, da je 10-letni otrok vpisan v 3. razred, čeprav ni naredil ne 1. ne 2. razreda. Njegovo predznanje je zato pomankljivo in verjetnost, da ne bo izdelal razreda, veliko večja, kot če bi ga opisali v njegovemu znanju primeren razred. Naslednja v vrsti težav, s katero se soočajo sirski begunčki tako v Turčiji kot tudi v Libanonu, je jezik poučevanja. V Turčiji seveda pouk poteka v turščini, v Libanonu pa poučevanje približno polovice predmetov poteka v angleškem jeziku, ki se ga otroci v sirskem šolskem sistemu učijo le kot tuj jezik in to od 6. razreda dalje. V angleščini libanonski učitelji poučujejo naravoslovne predmete, v arabščini se otroci učijo zgolj družboslovne predmete. Kako poizkušajo jezikovne barijere premostiti v Libanonu, pove El Huripa.
For the early ages of the Syrians, we have asked the teachers to instruct in a foreign language and try to explain for them some technical words in Arabic so that they will understand. But we know that when they are at early age, it is easier for them to catch the language. For the elder students that do not have the language, we ask the teachers to instruct for them in Arabic and start teaching them the technical words in other foreign language so that they get used to learning this foreign language.
Poleg drugačnega jezika, ki otežuje komunikacijo in posledično omejuje delovanje otrok znotraj šole, nemalo preprek predstavljajo tudi kulturne razlike. To je očitno predvsem v Turčiji, kjer starši sirskih otrok nasprotujejo spolno mešanim razredom. Dekleta v Turčiji prav tako ne smejo nositi na glavne rute, kar mnogim sircem predstavlja omejevanje svobode veroizpovedi. Mnogi starši se odločajo za upis svojih otrok v privatne šole, ki se normam, ki jih zahtevajo starši, hitreje prilagajajo. Sirski begunčki imajo zaradi vojnega stanja v Siriji, ki so mu bili izpostavljeni, pogosto tudi psihološke težave. Po podatkih raziskave Inštituta za migracijsko politiko je v 79% sirskim otrokom umrl vsaj en družinski član. 60% jih je bilo priča nasilju, 30% otrok pa je samih doživelo neko vrsto nasilja. Skoraj polovica otrok posledično kaže simptome posttraumatske stresne motnje, zaradi česar sirski otroci še težje sledijo pouku. Ali so deležni kakršnekoli oblike pomoči, govori El Huripa.
We have what we call psychosocial counselor in each second shift school, sometimes one, sometimes two counselors, depending on the number of students, and they meet the class on a weekly basis. They negotiate with them some topics that could be important for the kids, for the children to be able to express themselves more, to learn how to be confident of themselves more, and like this. And we have what we call a bilateral gathering sometimes between the psychosocial counselor and the child himself or herself for any special follow-up.
El Huripa izpostavi tudi problem izostajanja od pouka.
The issue we find sometimes is the dropout or the absentees from the school, and that is due to either a lack of transportation provision or because they need to work in some seasons, agricultural seasons, like pickup of potatoes or olives and things like this. So they miss school for several days, sometimes for two consecutive weeks. And sometimes they come back. Unfortunately, for those who have never been to school or have been away from school for several years, it's not easy to bring them back if they go out and drop out for 2 weeks or 3 weeks. So we face this issue of absentees sometimes or a dropout.
Ocenjuje se, da v begunskih taboriščih živi 1/10 sirskih beguncev, ostali pa so prepuščeni svoji iznajdljivosti in so nameščeni v urbanih naseljih ali potisnjeni v ruralne predele držav. Dostopnost do izobraževalnega sistema je tako precej odvisna od domicila posameznika oziroma odvisna od njegove oddaljenosti od šol. V taboriščih imajo otroci tako praviloma manj problemov z obiskovanjem šol, saj so te relativno blizu, medtem ko otroci živeči v mestih in vaseh pogosto šole ne obiskujejo, saj družinam prevoz do šole predstavlja preveliko finančno breme. V revščini, to je z manj kot 90 evri na mesec, živi približno 85% beguncev, kar je tudi razlog, da veliko starejših otrok, namesto da bi hodili v šolo, pomaga staršem pri služenju denarja. Delavci potrebujejo posebna dovoljenja za delo, ki jih je relativno težko pridobiti in so številčno omejena, kazni za delo na črno pa visoke. Družine zato pogosto na delo raje pošiljajo otroke, saj naj bi bili inšpektori do njih prizanesljivejši. V nekaterih primerih otroci tako delajo 2 ali 3 dni na teden, da lahko plačajo karto za avtobus, ki jih ostale dni pelje v šolo. Starši otrok pogosto ne peljejo v šolo tudi zato, ker verjamejo, da so njihove trenutne življenjske razmere le kratkotrajne in se bodo slej ko prej vrnili v Sirijo, kjer bodo otroci šolanjem nadaljevali. Pri dekletih je dostopnost do izobrazbe še dodatno otežena, saj se starši bojijo za njihovo varnost na poti v šolo, zato jih raje kar omožijo. Od leta 2011 so se v Jordaniji otroške poroke med Sirci iz 12% povišale na kar 32%. Kot razloge za neobiskovanje šole so otroci našteli tudi verbalno in fizično nasilje med sošolci, telesno kaznovanje strani učiteljev, ustrahovanje, nezmožnost nakupa šolskih potrebščin, strah zapustiti družino ter pomankanje primernih prostorov in sanitarij v šolah. Poleg sistema formalnega izobraževanja pa je razširjen tudi sistem neformalnega izobraževanja, ki ga izvajajo razne nevladne in humanitarne organizacije, temelječe predvsem na delu različnih domačih in tujih prostovoljcev in prostovoljk. Med njimi je bila tudi Staša Benko, ki se je v okviru Evropske prostovoljne službe odpravila v Jordanijo, kjer je sirske otroke in ženske poučevala angleški jezik. Benko nam natančneje razloži, kako je potekalo njeno delo.
Moja glavna naloga je bila poučevanje angleščine, smo se pa potem, seveda, tako sem se enotko, ko si ostali prostovoljci, vključevala tudi v kakšne take stranske projekte. Smo organizirali razne delavnice, poletne tabore na različne tematike. No, poučevala sem pa v bistvu te otroke in tudi njihove mame. Delala sem pa s Palestinci in Sirci. Zdaj večino časa sem preživela potem Sirci v tej sirotišnici, ker sem jih pač poučevala angleščino. Tudi ti sirski otroci, naprimer, s katerimi sem jaz delala, so v bistvu te urice, ki so jih z nami preživeli, so bile v bistvu tako dodatne, ali pred poukom ali po pouku, največkrat pred. Tako da smo mi zaključili, potem so pojedli kosilo in potem jih je že tam zunaj čakal avtobus in jih je odpeljal tam v bližnjo šolo.
Delali so predvsem z otroki med 4. in 8. letom ter med 8. in 15. letom. Prostovoljci so v Jordanijo praviloma prihajali za pol leta. Če tudi se organizacije ob nenehnem menjavanju kadra trudijo ohranjati kontinuiteto pri poučevanju in izvajanju delavnic, je jasno, da se tak sistem ne more primerjati z rednim izobraževanjem, kjer so učitelji stalni, predmeti, ki jih poučujejo, pa vsebinsko bolj povezani. Vprašanje, ki se poraja, je tudi, ali se pedagoška usposobljenost prostovoljcev preverja, ali je zaradi vsesplošnega pomankanja kvaliteta drugotnega pomena. Sirski vojni še ni videti konca. Sirske sosede, ki so vse od začetka sprejele največje število prebežnikov, pa ostajajo njihova glavna destinacija. To je predvsem posledica sporazuma med Evropsko unijo in Turčijo, ki slednjo zavezuje k strožjemu nadzoru nad izstopom beguncev iz države. Države se pri soočanju s težavami še vedno zanašajo predvsem na humanitarno pomoč, ki je v veliki meri odvisna od dobre volje posameznih držav in zasebnih donatorjev. Takšen način preprečuje kakršnokoli dolgoročno reševanje problemov in je usmerjen zgolj v blažitev sproti porajajočih se simptomov. Izobraževanje predstavlja eno od temeljnih sredstev za vključevanje beguncev v novo družbo, zato je nadvse pomembno, da humanitarne organizacije v taboriščih omogočajo zgolj lažji prehod v sistem državnih institucij. Integracijski proces se ne sme zaustaviti pri ad hoc delavnicah, ki stojijo na dobri volji in samoinicijativnosti posameznikov in nevladnih organizacij. Thank you. Pri sirskih sosedih sta se izobraževali Ana in Ajša.
In ti je bilo všeč?
Ej, nagovor, hitro vzem un slovar, tam z police pa teva ponovit vajo.
A, sem rekla, da ta unikompleks trga gate.
Unikompleks razmiga tiste možganske celice, za katere niste vedeli, da jih sploh še imate.
Radio Talib 89.3 MHz.